Šodien atsākta 4. līdz 12. klašu skolnieku testēšana, pārbaudot COVID-19 infekcijas klātbūtni. Tas tiek darīts, jo jau 15. novembrī paredzēta šo klašu audzēkņu atgriešanās klātienes mācībās. Izglītības un zinātnes ministrija rakstiskā komentārā Latvijas radio atgādināja, ka testēšana skolās notiks visu šo darba nedēļu, izmantojot pūla jeb kociņu metodi. Tāpat līdzīgi kā iepriekš, ja bērnam nav iespējas nodot testu laikā, kas nozīmēts, to iespējams darīt arī individuāli iepriekš piesakoties laboratorijā. Savukārt dalība klātienes mācību procesā iespējama vien ar negatīvu testa rezultātu. Tikmēr Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štalberga rakstiskā komentārā Latvijas radio skaidroja, ka laboratorijas darbu turpina un šobrīd dienests nav saņēmis nevienu ziņu par to, ka noslodzes dēļ kāda laboratorija nevarētu šo pakalpojumu sniegt pilnā apmērā un kārtībā. Tam piekrīt arī centrālās laboratorijas vadītāja Stēla Lapiņa. Viņa skaidro, ka kārtība jau ir zināma un iegājusies, bez tam šis pārtraukums ļāvis uzņēmumam palielināt veiktspēju.
Pagājušā nedēļa mēs arī paplašinājām mūsu laboratorijas kapacitāti, iegādājāmies jaunas iekārtas un viņas jau darbojās. Mēs varam veikt vēl vairāk testus, ja būs nepieciešams, un tas arī atvieglo personālam darbu maksimāli, jo tagad vienkārši to iekārtu tiešām pietiekami daudz, lai varētu nepieciešams gadījumā palielināt apjomu viennakti vēl par 25%, ja būs tāda nepieciešamība. Jo mēs vienkārši padomājam uz priekšu nedaudz, jo visu laiku dzīvojam uz tāda, robeža.
Arī skolām atsāktā testēšana ir jau ierasta un milzīgas pārmaiņas nerada, stāsta Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsādātājs Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvans.
Piemēram, valsts ģimnāzijas profesionālās izglītības iestādes, kurās ir tā saucamie lielāki jaunieši, lielāki bērni, šobrīd vēl joprojām strādā attālināti, un tātad skolā ir klusums un testēšanu var veikt, jo drūzmas nav un nav šīs te pirmās, trešās klases. Skolās, kuras ir pilna cikla 1-12 vai arī 1-6, 1-9, tur, protams, bišķiņi ir radošāk tam jāpieiet, jo paralēli mācās klātienē pirmās, trešās klases. Normāli ikdiena tur nav nekā pārdabiska, bet, protams, zināms radošums tajā ir.
Kalvans gan skaidroja, ka skolas ļoti vēlētos lielāku skaidrību par ātro antigēnu testu ieviešanu skolās, jo šobrīd notiekot saskaņošanas darbi, taču šādi testi būtu ļoti nepieciešami bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo tie ļautu noturēt klātienes mācības. Šobrīd gan pilns atbalsts šī risinājuma ieviešanai nesot. Jāceras, ka testēšana tiek veikta, lai 15. novembrī 4. līdz 12. klašu skolēni atgrieztos iespējami drošā skolā un izvairītos no atkārtotas nepieciešamības doties attālinātās mācībās. Jāatgādina, ka visiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts, skrīninga tests nav jāveic. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.